halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan magaalada Washington.
Waa habeen talaada ah oo bisha Agoostana ay tahay 25 sanadka 2015, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. Barnaamijka galabnimana waxaad la socodsiin doonaa Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigu Asaara Cabdi Axmed.
Waa hagaag dhigistayaal qodobadan idaacaddeena galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta amniga Gaarisa oo sheegay inay qabteen hub iyo dad lala xiriirinaya ururka Al-Shabaab.
Waxaad kale oo maqli doontaan warbixin ku saabsan sababaha keenay xasilooni darrada siyaasadeed ee Soomaaliya.
Nidaam federalism ah oo dowlado ku salaysan, dad Soomaali ah ee dowlado kala taay sida dastuur ku qoran, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa ku qoran. Marka runtii Soomaaliya waxa ka qaldan nidaamka ka qaldan. Waxa mar labaad ka qaldamay haddana dadka wada shaqada markasta soo doonanaya siyaasada soo galay ayaan ahayn dad xataa nidaamkaaba isku xumaadeen aanan rabin inay nidaamka fuliyaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa qaybtii labaad ee barnaamijyada taxana aan uga hadlayno bugaagta laga qoray dalka Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Kiisha dalalka Spain iyo Morocco ayaa maanta oo talaada waxa ay sheegeen inay xabsiga u taxaabeen 14 qof oo ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxda dadkaasi dalalkaasi uga qoray dadka inay ku biiraan ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Suuriya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Spain ayaa waxa ay sheegtay inay xiritaankan uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Sant Martin de la Vach oo ku taala koonfurta magaalada Madrid iyo 5 goobood oo ku yaala waqooyiga dalka Morocco. Dowladda Spain ayaa waxa ay sanadihii ugu dambeeyay xabsiga u taxaabtay 18-yadada oo la tuhmayo in ay ku jiraan 8 qof oo bishii March lagu qabtay dalka Spain. Dowladda Spain waxa ay qayb ka tahay isbahaysiga uu hoggaaminayo Mareykanka ee duqeynta ka dhanka ah wada dagaalyahanada ururka Daacish ee ku sugan dalalka Iraq iyo Suuriya. Dalalka Spain iyo Morocco ayaa bishii January waxa ay bilaabeen howlgallo ay wadaagayaan oo lagu la dagaalamayo ururada argagixisada si loogu hortagi karo weerarada ururkaasi ka imaanaya amaba ay geysan karaan mustaqbalka.
Booliska dalka Hungary ayaa maanta sheegay in tiro muhaajiriin ah oo horey loo aragay ka soo gudbeen xadka dalkaasi. Qaramada midoobayna waxay sheegaysaa inay qiyaasayso in kumanaan kone oo qof ay qaadi doonaan wada taasi lamida. Dalka Hungary ayaa sanadkan 2015 wuxuu diiwaangeliyey 100,000 oo muhaajiriin ah, taasoo 2 jibaar ka badan tirada sanadkii hore. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 2,100 qof ay ka soo gudbeen xadka dalkaasi isniintii shalay, taasoo ahaa tiradii ugu badnayd ee la arko maalin qura. Kumanaan muhaajiriin oo ka soo cararaya dalalka Siriya, Iraq iyo Afghanistan ayaa ka soo gudbaya badda Mediterranean-ka iyagoo caga dhiganaya dalka Greece kadibna ku sii baahaya dalalka Europe oo Hungary-na ay ka mid tahay. Dowladda Hungary ayaa dadaal ugu jirta si ay u dhameystirto dhismaha derbi ay ka dhisayso xadka si ay u joojiso qulqulka dadka muhaajiriinta.
Suuqyada saamiyada ee Shiinaha ayaa hoos u yara dhacay markii la furay suuqyada, laakiinse waxa ay kor u yara kaceen 400% iyadoo markii dambe galabnimadii shalayna ay hoos u dhaceen suuqyada Japan iyo Hong Kong ee dhawaantan u midoobay si ay u yeeshaan sicir beec oo isku mid ah. Suuqyada Japan ayaa loo xiray sababo la xiriira hoos u dhaca 400% badeecadihii, iyadoo Hong Kongna sidoo kale ay ku biirtay si ay u yeeshaan mideyn dhinaca ganacsiga. Dhinaca kale, suuqyada saamileyda ee Britain, Germany iyo Faransiiska ayaa kor u kacay 200%, waxa ayna iibka ganacsigoodii halkii uu ahaa sare uga kaceen in yar. Walwalka ka dhasha dhaqaalaha Shiinaha ee sabeenaya ayaa hoos waxa uu dhigay suuqyada sicirka saliidda maalinkii Isniintii shalay, iyadoo ay ka jiraan kuwa Shiinaha iyaguna hoos u dhac 800%. Saameyntani sidoo kale waxa ay soo gaartay suuqyada Mareykanka oo lagu arkay deganaanshiye la'aan ka hor inta aysan iyaguna hoos u dhicin 3.6%.
Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta damisay sameecadaha waaweyn ee baahinayay dacayadaha ka dhanka xukuumadda Pyongyang, iyadoo tallaabadana ay qayb ka tahay heshiis lagu qaboojinayo xiisadda u dhexaysa labada Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhinaceeda raalligelin ka bixisay qarax miino oo ay ku dhaawacmeen laba askari oo Kuuriyada Koonfureed u dhashay. La taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Kim Kwan-chin ayaa sheegay in labada Kuuriya ay ku heshiiyeen inay si degdeg ah wadahadallo ugu qabtaan magaalooyinka Seoul ama magaalada Pyongyang si ay u hagaajiyaan xiriirka labada dhinac. 26 sano kadib markii uu ku dhamaaday dagaalkii Kuuriyada, labada Kuuriya dhex maray xabad joojin ee aanu ku dhammaan heshiis nabadeed. Labada dhinac ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay bisha September dib u bilaabi doonaan isu keenidda qoysaska ku kala qaybsamay colaadda labada dhinac. Mareykanka oo isbahay silala Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhaweeyey heshiiskan, wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in xiisadda labada Kuuriya ay hoos u dhici doonto. Ka hor intaan heshiiska la saxiixinaya, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed waxay ka dalabtay xukuumadda Pyongyang inay raalligelin ka bixiso miinada ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka mid a ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed, waxayna sheegtay inay taasi lama huraan ahayd ka hor intaan xukuumadda Seoul damin codbaahiyaasha ay ku rakibtay xadka labada dal. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyadu beenisay inay mas-uul ka ahayd shilkaasi.
galab wanaagsan idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Ciidamada amniga ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen ilaa iyo 8 qof oo lala xiriiraya ururka Al-Shabaab iyo weerarada ka dhaca gobolka waqooyi bare ee dalkaasi Kenya. Booliisku waxa ay soo bandhigeen hub isugu jira bambooyin, bastoolado iyo rasaas. Mas-uuliyiintu waxaa sidoo kale ay sheegeen inay qabteen ilaa iyo 8 qof oo u dhashay Tanzania oo la tuhunsan yahay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya oo howlgallo kala duwan ka waday gudaha gobolkan ayaa waxay ku guuleysteen inay tiro rag ay ku sheegeen in ay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo haween ay ka soo qabqabteen qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari. Madaxa gobolkani waqooyiga bari dhanka amniga iyo iskudubaridka dhanka dowladda dhexe, Ambassador Maxamuud Saalax, oo shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa, ayaa maanta waxa uu soo bandhigay hub iyo risaas uu sheegay inay ka soo qabteen gudaha magaalada tani Gaarisa howlgal ay ku qaadeen.
Waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ilaa iyo sabti, ilaa iyo axaddi, ilaa iyo shalay, ilaa iyo darad inaan helnay nimaankii ahaa Al-Shabaabka dhowr rag ah oo isku jira wiilal dhalinyaro ah, aan ku qabannay hub fara badan oo culus oo ka mid ah banaatiiq iyo hubkan kaloo culus ay dhahaan gurneedka, inay ku qorxiyaan meelo ka mid ah magaalada Gaarisa. Laakiin shacabkii baan kaalmeeyey oo khabarka noo keenay waqti fiican. Nimankii waan qabannay, gacantayna ku jiraan, hubkiina waan qabannay.
Mase Saalax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in rag kale oo Tanzaniyaan iyo weliba Soomaali isugu jiro ay ka soo qabteen qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolkan oo iminkana ay baaritaanno ku samaynayaan. dhammaantoodna waxa uu ku eedeeyey in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada Al-Shabaab, qaarna ay doonayeen in gudaha dalka Soomaaliya ay galaan, halka qaar kalena ay howlgallo ka sameynayeen gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
tirada hubka waxa weeyaan bistooladaha waxa weeyaan 7, gurneedka waxa weeyaan 7, rasaasta waxa weeyaan 20, maqasiinkana waxa weeyaan 15. Waxaan kaloo aan soo qabannay iyagana 8 nin oo Tanzanian ah oo Shabaab ku biiri rabay Tanzania ka yimid, ayaan shalay ku qabanay dhadhaab. Weegi horena waxaan qabanay 2 gabdhood oo guur loo wada ilaa iyo Soomaaliya, mid waxay ahayd Tanzanian, mid waxay ahayd Kenyan. marka gabdhahan gabdhihiin iska bal fiiriya gabdhihiin waxay sabilaan maxay leey baryahan waxaa casri noqday guurka shabaabka
hubkan oo noqonayo hubkii noociisa ee ugu badnaa ee hal guri oo keliya laga helo ciidamada ammaanku waxay ku sheegeen in wada shaqayn dhanka amniga oo ay ka heleen shacabka ku dhaqan gobolkani ay keenayso in lagu guuleysto tixraaca dadka dalka soo gelayo ee dhibaatooyinka ka geysanaya waxayna dowladdu garatay in iminka ay tahay xilliga ugu habboon ee shacabka lala shaqayn lahaa
niman kaloo iyaga ka mid ahna waan raadinhaynaa insha allah waxaan filaynaa inaan qabanno maanta ilaa beri beri doono meelahaas marka waxaan rabaa inaan u sheega dadweynaha iyo wadaniga kenya kulli ciidamada amniga aniga ila shaqeeya inay shaqo fiican ay hayaan waan ka codsanayaa shacabka northeastern province degan inay waxa lawa akhbaar ah ay hayaan siiyaan maxaa yeelay amnigoodu u roon yahay sifa aan wadankeenaan ku soo celino amnigii hore oo lagu garan jiray gaarisa iyo mandheera iyo wajeer
maamulka gobolkan oo dhiiranaan ay ka muuqato dhammaanna saraakiisha ugu sarsareysa laga dhigay soomaali afka soomaaliga ku hadlo inta badanna taleefono afka soomaaliga lagu soo diray usoo dhacaan ayaa waxay u noqonaysaa mid ay ku guuleystaan in xogta dhabta shacabka gudihiisa ay helaan howlgallada ciidamada ammaanka gobolkani ay ka wadaan ayaa sidoo kale mudane saalix waxa uu ku sheegay looga baahan yahay shacabka gobolkani gaar ahaan soomaalida guryaha iska leh in ay ka fiirsadaan cidda ay ka kireynayaan guryahooda
hubka waxaan ku qabanay magaalada gaarisa qaas ahaan gaarisa yaray baan kusoo qabanay ka waxaan dadka u fari rabaa dadka guryaha idan kiraysanaya waa inaad si fiican u fiirsaan maxaa yeelay nimankan guryaha kiraystay xataa niman ree gaarisa ma aha hadda nimankan hadda guryaha aad waxaan suubiyeen dadkii guryaha ka kirayay khatar bay geliyeen magaalada gaarisa marka waxaan ku codsanaya dadka ama dukaan ha ahaado ama guri la seexanaya ha ahaado guryaha markaad kiraynaysaan qofku inaad ogaataan
raggaasi iyo dumarkaasi laamaha amniga ay ku qirayaan in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada al-shabaab dhacdooyin culusna ka geysan lahaayeen gobolkani ayaa ilaa iyo iminka maxkamadii aan la soo horjoojin baaritaanana waxay sheegeen inay ku wadaan tan iyo inta baaritaankaasi u dhammaanayana ay xabsiga ku sii haynayaan dadaallo fara badan ayaa ciidamada ammaanka gobolkani ay sameynayaan iyadoo marba marka kasii dambaysane ay gacanta lagu soo dhigayo rag hubaysan oo la sheegayo inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday gobolkan oo ahayd middii jaamacadda garissa university ay ku hoobteen in ka badan 148 arday oo jaamacaddaasi dhiganaysay ayaa waxay keentay in dadka gobolkan ku dhaqan baraarug dhanka amniga ay galaan sidoo kalena dowladda ayaad waxaad moodaa in dhaqaalo badan ay iminka ku bixinayso la tacaalidda sugidda ammaanka iyadoo sirdoonka gobolkanna laga dhigay mid heegan ku jiro maxamed faarax shire v o a garissa
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay xiisad siyaasadeed oo cusub ayaa soo food saartay dowladda soomaaliya kadib markii dhowaan ay xildhibaano ka badan 9 ay gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa dhinaciisa isagu wuxuu ku gacansaylay mooshinka wuxuuna sheegay inaysan soomaaliya awoodin qalalaase kale oo siyaasadeed haddaba muranada noocan ah ama muranada siyaasadeed ayaan ahayn wax ku cusub soomaaliya su-aashuse waxay tahay maxaa ugu wacan warbixin arrintaasi ku saabsanaya waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheenna xuseen barre aadan
xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa muddo dheer ahayd mid aan degganayn iyadoo ay jiraan isbeddello si xawliya u socda waxaana xaaladdu ay soo martay wejiyo kala gedisan siyaasiyiinta soomaalida iyo khubarada faallaysa siyaasadda soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan ku macneeya xasilooni la'aanta soomaaliya maxamed rashiid sheekh daahir waa mudane ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaana uu tilmaamayaa in arrintani ay salka ku hayso dhaqanka soomaalida laftooda
arrintaasu sababa isbiirsaday bay leedahay waa midoo midda koowaad soomaalida oo aan badankeeda ah dad xoolo dhaqato ah xoolo dhaqatoduna la yaqaano oo had iyo jeer dhaqankeedu uu yahay ma aqaano daaqa iyo biyaha la raadinayo lagu dagaalamo oo dagaal joogtar ahaan jirtay dagaalkaasna lagu xalin jiray dhaqanka maleya oo dhaqanka baadiyaha oo aan ahayn dhaqan qaanuun qoran aan ahayn yacni sababahaas waa ka mid midda kale waxa weeye xukun xoogaa aduu 20 jiray oo soomaalidana waxoogaa way iska xiisa badannahay oo ay diideenna waa jiray markii dambena wixii ka dhacay way si ay u xaliyaan bay garan waayeen
xiisadaha siyaasadeed ee soomaaliya ayaa wejiyo kala duwan leh وحنا او صلاد علي تشيلي او هورا او سو نقضي حلدبان حلال كالدوان سو قبتي او تلماميا ان هنانكا وحلوسو دورتو ايو الرمكولي اي سببو يهين حسيلا انتا سياسة ديت
أرنتا سوحاوغو عن دور قضب إلا أفرا لجارسيكرا قضب ككوبات وحاوايا هورتا ماركا أوغوه الرئيسة أو أي دورشة تمادو وحاكو هورتا كوربشن كالعقايا ألغو بحينا يا دورشة دا تاس أو قفكي أوغو العق بطن أو ميشا كنقونا أيو إن استيتك أو هجامين أو مدحوين النقاية وقرب ككوبات قرب كلابات وحاواية قبائل لغصو حلا أو أحزاب ماشا مطالة جنفوي واي شن قبيلة لغصو حلا ويقونا سب سب كلان هوسو أح قبائل كاسمرك وحاكوسي هوس قرسن ورول ديميديو دانقارة لأو مركاسي عن قبيلك أما جنفضة عن داعدو أهين أو مركاسي يقونا dan hore gaarka hadhow ma taqaana in xisbinimadoodii qabiilkii aan ku shaqeynaynay isku ogaayay urur diimeed iyaguna ku shaqeynaya leeshay si jiraan waa qodobka labaad oo aan isla isaguna meesho yaala qodobka saddexaad waxa waaye qofka afar sano hadda markii maal dheed la siiyo afarta kale uu ka fikiraayay afarta sano loo tamaday oo uu ku shaqeynayo waxqabad u fikiri maaha lacag aruursi iyo corruption la gelaa kursiga dambaa laga fikiraa maahinkii hadda la hayay sidii ummada wax loogu qabalahayo adeeg bulsho loogu adeegi lahaa loogu khidmay lahay bulshada iyadana fikir ma ahaana fikirkaas lagu fikiri maaye afarta sano soo socota ayaa ma taqaanaa loo fikiraya
arinta kale ee ay dadka falanqeeya siyaasada Soomaaliya ay ku tilmaamaan inay sabab u tahay mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya saameeyay ayaa waxa ay tahay hoggaan la'aanta sida uu tilmaamayo Khalif Ahmed Gabo oo ka faalooda siyaasada
waxaan aaminsanahay in ay sabab u tahay deganaansha la'aanta Soomaaliya ka jirta inay tahay hoggaan xumo culaysyo fara badan oo xagga faragelinta oo way iska jireen laakiin markii aad wadanka fiirido hoggaan wixii soo marayba leadership skills ma aysan lahayn iska ahaayeen wax qolo wado marka wax qolo wadana waxaad qortaa in aanay dadku ku qanci karin intooda dad
aragtida qaar kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa muujinaysa in xisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya ay yihiin silsilado soo taxantan iyo markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay sida uu tilmaamayo Dr. Abdullahi Cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dib u dhiska oo ku sugan dalka Sweden
Soomaaliya marka xorriyadda qaadanay anagu sideenaba oo aan gumeysiga ka soo baxnay waxaan runtii qaadanay nidaam la yiraahdo dimuqraadiya oo ah macnaha nidaam xisbiya badan oo dadku ay ku tartamayaan kursi ku tartamayaan iyo xukunka iyo maamulka dalka ay u tartamayaan nidaamkaasuna ma aha nidaam anaga aan u bisilnahay oo aan diyaar u nahay oo aan fahamsanahay ma ahayn nidaamkan waxa uu dhaliyay musuqmaasuq iyo xukunka iyo halaabo ilaa markii dambe tan madaxweynihii lagu dilay markii ku xigtay taasna oo militarygu xukunka la wareegay oo soo dhaweeyayna ayada naftirkeeda soo dhaweyntaasi ma noqon mid laga faa'iideysto nimankii xukunka militariga ah keenay oo kacaankii October waxay noo keenayn mabaadi' cusub oo aan anaga aqoonin oo la yiraahdo hanti wadaaga cilmiga ku dhisan oo dhaqankeena iyo diinteena ka fogaa asaguna ugu dambeyntii haddaan ku soo gaabiyo waxay ku soo biyo shubatay in xukunku hal nin oo gacanta u galo ugu dambeyntiina ay dagaalo sokeeyay ay dhashaan dagaalada sokeeyayna ayagu naftirkooda oo ku xigay ma ahayn kuwa mabaadi' siyaasadeed oo fiican oo dadka u cuntamaayo ku dhisanay waxay ahayd qabiil siyaasadeysan oo jabhado iyo kooxo iyo hoggaamiye kooxeedyaal ayaa dalka Soomaaliya meera bashay ayaguna haddii mabaadi'dii aan sugeyno maaha inay qabiil siyaasadeysan geliyaan tii markaan ka soo baxnayna waxaa soo baxday diintii iyo ayadana siyaasad la geliyay qarax iyo maxaa la dhahaa iyo in ayaduna ay dhibaatooyin ay dhashaan wixii oo dhan marka waxay dhaliyaan in dalka Soomaaliya lagu soo hoggaamiyo ciidamo shisheeye lagu soo hoggaamiyo oo wadamo diriska ugu horeeyaan markii la isiri Soomaaliya isku timid oo Carta iyo Nairobi iyo shirarkii ugu dambeeyay oo Nairobi ka dhacay iyo maxaa la dhahaa Kenya oo la isdhahay bal hadda bal aqliga iyo maskaxda hal la isku keenana mabaadiidii mabaadi' ka duwan nidaamkii nidaam ka sii qariban oo federalism la yiraahdo oo runtii anaga aanan ba aqoonin wuxuu ku dhisan yahay iyo wuxuu rabo iyo wuxuu dalbanayo aanan hataa eray ahaan aan u haynin federalismka magac Soomaaliya tan loo haynin ayaa nalo keenay oo fidna cusub ah oo mataqaana kabal sii daranba 4.5tii lagu soo aasaasay Carta iyo Djibouti lagu soo aasaasay naftikeeda aad looga qayliyay oo dadkii kala qaybiyay ayaa haddana mar labaad dadkii wax lagu sii kala qaybiyay nidaam federalism ah oo dawlado ku saleysan dad Soomaali ah dawlado kala tahay sida dastuur ku qoran dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa ku qoran marka runtii Soomaaliya waxa ka qaldan nidaamka ka qaldan waxa mar labaad ka qaldamay haddana dadka wada shaqada markasta soo doonanaaya siyaasada soo galaayay ayaan ahayn dad hataa nidaamka haba isku xumaade aanan rabin inay nidaamka fuliyaan oo ayaga u socda oo kaliya maalka iyo mansabka ku jira xukunka
arinta kale ee inta badan dadka aanu wax ka weydiinay xasilooni darrada siyaasadeed ee Soomaaliya ay ka dhawaajiyeen ayaa ah fahan la'aanta hanaanka federaalka oo ay ku tilmaameen mid aanay dadku sidii la rabay u fahmin sida uu faahfaahinayo xildhibaan Maxamed Rashiid Sheikh Daahir
sababta waxa weeye federaalka dadku ay fahmeen inuu qariin yahay in dawladda federaal ah waxaad madaxa xoraal yaraa oo isu sameeyay in muxuu ahaa federaalka loo fahmay inuu yahay qabiil dadka markaad laqankaa jiirisid ree hebel baa allah yaa la dhimaayo federaal hebel federaal waxa weeye dawladda federaalka oo centerka ah waa inay ahaato awoodda badan ma aha in gobolka inuu awood bato ma aha dadkeennuna waxaad moodaa qabiil ahaan qabiil hebel in ay maamarka arrintu ku badan tahay marka arrimahaas ay yeelayaan sida qabo
hannaanka ay dawladda Soomaaliya u dhisan tahay ayaa ka mid ah hannaanka loo dhiso dalal badan oo caalamka ah iyada oo ay awood u leeyahay baarlamaanku isla markaana uu dalku leeyahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare haddaba ma la is oran karaa hannaankan ayaa ah mid xilligan aan ku habboonayn Soomaaliya waxa arrintaasi ka jawaabaya Khaliif Axmed Gabo oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya
markaad fiirido dawladda horta hoggaankeeda xun maaha in hadda principle-ka ay ku dhisan tahay maxuma oo for example ay leedahay dawladda waxa la yiraahdo separation power baarlamaan ay leedahay maxkamada qoloyin waxay leedahay qolada la yiraahdo maxkamada sare ay leedahay executive department kana way leedahay marka ficilan systemkaas waxaad u qabtaa heykalka noocaas oo inuu iska yahay heykalada dunida hadda inta badan laga isticmaalo laakiin dibka jira waxay tahay principle-keeda iyo muuqaalkeedu way kala gedisayeen siday u shaqeynayso iyo siday u dhisan tahay waa kala gedisayeen marka xoolo culayskaasa meeshaas ka jira
qodobka kale ee isweydiinta mudan ayaa ah maxaa xal u noqon kara siyaasadda Soomaaliya ee aan deganayn isla markaana yareyn kara qalalaasaha iyo ismariwaaga soo noqnoqda waxaa qodobkaasi mar kale faahfaahinaya Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dib u dhiska Soomaaliya oo ku sugan dalka Sweden
halka Soomaaliya wuxuu ku jiraa oo aan runtii ahayn mid aan laga shakin karin in dadka Soomaaliyeed dareenkooda in la akhristo la ogaado waxa ay rabaan waxa ay doonayaan markaasi madaxda iyo dadka siyaasadda rabay waa inay ka duulaan dadku maxay rabaan ilaa ay hadda ma hayno madaxweyne yiri war dadku horta maxay rabaan ma hayno prime minister iyo xukuumad tiri dadku maxay rabaan ma hayno laakiin waxayna inay ayagu wax rabaan kaliya tusaale ku soo qaadanaya inaanan ahayn dad kala baranayo waxa dhacaya wax ka baranayo madaxweyne Cabdul Qasim saddex prime minister uu bedelay markuu Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne noqdo ma dhayn war ninkan saddex prime minister uu bedelay horta bal muxay ku dhacday saddex prime minister uu bedelay maxaa ka qaldama ninkan anigu ma rabo inaan bedelo saddex prime minister ma dhayn maxay ahayd Cabdullaahi Yuusuf Sheikh Sharif markuu yimid ma dhayn war labadin inuu ka horreysa Cabdul Qasim iyo Cabdullaahi Yuusuf saddex ay bedeleene maxaa qaldamay anigu ma rabo inaan bedelo saddex prime minister sidoodo kaleete waxaan rabaa hal nin oo umada u shaqeeya oo dadku ay mataqaanaa maxalad ahaa ku shaqeeya ritaankooda waa inaan xilku u dhiibaa muusan dhihin asaguna saddex buu bedelay Sheikh Sharif Sheikh Axmed wad la socotaa waxaad kaloo la socotaa in Xasan Sheikh Maxamuud uu asagana uusan dhihin adigu sidee ku dhici kartaa maxaa qaldan maxaad ka baran kartaa macnaha maxay ahay bedelitaankooda astirada badan si aadan adigana u bedelin saddex prime minister oo aad keenta hal nin oo prime minister oo soo dhamaysataan ummadana u shaqeeyo dadkana u shaqeeyo xukuumadaadana aan mar kale la bedelin ma uusan dhihine waxaad la socotaa in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu marayo prime minister saddexaad sida madaxweynehaashii ka horreeyo kaloo dhan marka anagu ma nihin dad ka barta waxa dhacay wax ka barta ma nihin mana weydiino dadka waxa ay rabaan
laakiin sidaasi oo ay tahay ayaa haddana waxaa jira rajo ay dadka qaar muujinayaan taasi oo ah in mustaqbalka dhow wax badan isbedeli doonaan iyada oo ay bulshadu u bislaanayso waaqica siyaasadeed baahina ay u qabaan dowladnimo sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Rashiid Sheikh Daahir
anigu waxaan u malaynayaa shan sano ilaa toddoba sano in laga soo kaban doono maxaa yeelay haddaba evolutionka ama tatawurka ama horumarka ayar-ayarka wax badan baan gaarnay hadda haddaan ka soo qaadna caasimada Soomaaliya dadku waxay moodaa in kulligood ay u bislaadeen dowladnimo waxa la yidhaahda dhaawac iyo damajkii badnaa ay ka soo gaaray dagaalkii sokeeye in qofka haddaad gabadhiyaanyada gadanaysa daad weydisid dowlad bay rabtaa wax dowlad la yidhaahda maxaa yeelay waxay maqleen in dowladda nabad lagu helo marka tadawurkan anigu waxaan qabaa dee maalin ka dambeeya in la soo soconaanaya anigu waxaan aaminsanahay darajadeeda hoose in muddo shan ilaa toddoba sano hadda kadib Soomaaliya noqonaysa dowlad weyn oo loo soo hiibsado caalamka meelaha shaqo laga soo doonto.
Rajada dadka Soomaalida ah ayaa ah in nabadgelyo iyo deganaansho siyaasadeed la helo, arintaasi oo ah mid aanay wali dadku ka quusan iyaga oo sugaya inay ka baxaan mashaakilka iyo xasaradaha soo noqnoqda.
Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay.
Waa tahay galab wanaagsan mar kale. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay buugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida, haba ahaadaan arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha. Inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu qoro luuqadaha shisheeye, haddana waxaa iyaguna soo badanaya buugaagta lagu qoro afka Soomaaliga. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah qoraalka buugaagta ku salaysan. Wariyahayaga magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa qaybtan mar kale waxa uu ku wareysanayaa qoraaga Cabdirsaaq Ismaaciil Xaashi oo inta badan wax ka qora buugaagta arrimaha bulshada.
Cabdirsaaq Ismaaciil Xaashi firro oo aan wali ku guda jiro buugga uu ka qoray liibaanta qoyska iyo ilaa toddoba buug oo kale oo arrimaha bulshada kaga hadlay, isla markaana uu tilmaamay in xilligan colaadda iyo burburku ay jiraan uu aada u doorbidayo in uu bulshada waxyaabaha ka hadlaya uu qoro, sababta uu dhinacyada kale wax uga qori waayey iyo meelaha uu isleeyahay haddiiba aad fursad u hesho waad ka qori doontaa isagoo ka hadlayana. Waxa uu yiri
sabab barado isbiirsaday baa keenaya aniga iyo dad fara badan oo arrimaha bulshada wax ku qoraba inaysan qaybo kala gelin. Qaybahaas waxaa ka mid ah ama sababahaas waxaa ka mid ah dadkeennu uma bisla in ay sheegaan waxyaalaha jira oo runta ah. Waxyaalaha jira iska daa inaad sheegtidee. Haddaad gabay tirisid ama maahmaah intaad tirisid aad sheegtid qofka tiriyey, waxaa laga yaabaa isla marka qofkaasi markaad gabaygaa tirisid inuu ku dhaho waa qof aad isku deegaan ahaydeen ama isku qabiil ahaydeen ama magaciisi ahaydeen. Waxyaalaha tusaalaha ku tusaya sida goonida waxaa ka mid Axmed Gurayo oo kale. Axmed Gurayo Soomaalida dhan baa sheegata qabiil buu wuxuu leeyahay annaga jifadeenna hoos u ahaa, keliyana waxaa ku filayd gidigood inay dhahaan wuxuu noo ahaa Soomaali inta inay ku daystaan. Ummado kalaaba nala sheegtaba, laakiin iyagii baa isa sii kala sheeganaya. Haddaan marka maanta tusaale ahaan oo kale wax ku qoro qof sidaasoo kale ahaa, isla marka waxaad moodaysaa inuu qofkii uu moodayo inaad u helinaysid ama magaciisi. Siyaasadoo kale waa la qoray, waxbaa laga qorqoray siyaasadda Soomaaliya ama dad badan oo siyaasad Soomaaliya wax ku qoraa jira, laakiin heerkii loo baahnaa kama uma qorin. Waxyaalaha cayrinaya ama ku kasbaya inaysan heerkii loogu talagala wax ugu qorina waxaa ka mid ah dadkii oo aan u bislayn iyo qofka laftiisa ilaa dadkan sheegayna annagii baa ka mid ah. Moogtahay markaan leeyahay Soomaalida saasa macnaheedu maaha inaan iska saarayo, anigu Soomaali baan ahay intay yihiin baana. Waxyaalaha marka culayska nagu haya waxaa ka mid ah dadka iyagii oo aan barnaamijkaas qaadan karin ama aan u bislayn. Soomaalida waxaa arkaysaa marka aad mowduuc ka mid ah mawaadiicda ama cutubyada ka mid ah oo baahi loo qabo aad ka hadashid, qofku magaca buugga markuu fiirsho marka labaad uu ku xigo wuxuu ku xigjinayaa qofka qoray. Haddii uu marka ku garan waayo inayahaga oo saddexan, waxaa laga yaabaa qofka gaday inuu ku dhaho ninka buuggan qorayaa wey. Haddii marka tusaale ahaan oo kale hadda Soomaalidu waxyaalaha maalmahan taagan oo kale federaalka oo kale ka mid ah, haddaan dhaho aniga Cabdirasaaq Ciiraa maanta federaal wax ku qoraya, isla marka qofku intuusan gudaha fiirin wuxuu fiirinayaa faamilka iyaga iyo anigu siyaasadda ururkan ku jira iyo maxay federaalka aaminsan yihiin. Waxaa laga yaabaa inuu duuduub u liqo oo ay akhriyo asagoon buuggi hal baysha ka furin, aan federaal aan diidanaado ama aan taageersanaado ama federaal noocee aan ka hadlo. Marka intii buugga uu dayay sidaas u xirnaan lahay oo laygu akhriyi lahaa, marka aan sidaan haddana waxaan u qoray ama aan sirta nolosha oo kale aan wax ku qoray, qofku sirta nolosha waa u siman yahay. Buugtan qoray haddaad marka magacyadooda kale waxaa ka mid ah liibaanta qoyska ka haddaan sheegayno, waxaa ka mid ah sirta nolosha oo aan ugu talagalay qofku inuu noloshaan fahmo inaysan ahayn inuu qabiil hebel yahay, inuu magaalo hebel ku dhashay, inuu noocaddaaseed inuu dheer yahay, inuu gaaban yahay, inuu cad yahay. Muhiim maaha inaad nolosha fahamtid. Waxaa ka mid ah sharaf dumar oo aan ugu talagalay gabdhaha inay sharaftooda iyo muuqaalkooda wanaagsan inuusan ahayn inay dharka iska bixiyaan, inuu yahay inay dharkooda xirtaan oo ku asturnaadaan.
Waa tahay buuggan hadda liibaanta qoyska cutub weyn oo aada ii soo jiitay waxaa ka mid a qaabka caruurta loo barbaariyo. Bal taa eeg
Yaasiino, waa caruurta qeybta loo barbaariyo 45 qodob oo ka mid ah habka caruurta loo barbaariyo. Waxay sheegayaan hooyada iyadoon weligeed ilma dee soo barbaarin macluumaadna laga yaaba inaysan haysan, iyo aabihii hooyadaba ilma dhalanayan xaafadda qof baa ku soo biiray, qofkan ku soo biirayna si loola tacaamado iyo si loola dhaqba laba yaqaano. Shareecadu sidayna bartay ama dhaqanka islaamkuna barayna, ilmuhu koritaankiisu iyo la dhaqankiisu wuxuu bilaabanayaa ka hor intuusan dhalan. Markay hooyada iyo aabuhu sariirta joogaan baa waxaa la rabaa ilmahaaska adkaar in loo akhriyo oo ay duca akhristaan si ilmahaas ilaahay shaydaanka uga ilaaliyo. Intuu uurka ku jiro nidaamka nidaam baa loola dhaqmayaa, ama ha noqoto cuntada la siinayo, ama ha noqoto hooyadaas xataa dabeecaddeeda iyo sida loola dhaqmayo. Dad fara badan oo cilmigan ku takhasusay waxay leeyihiin nolosha hooyadaasi ku jirta iyo habkay u nooleyd baa ilmahan saameyn ku yeelanayo markuu dhasho sidii buu noqonayaa. Marka uu caloosha ku jiro wixii u dhageysan jiray buu markuu dabada yimaado u fududaanaya. Marka uu ilmuhu dhasho oo ilmihii Ilaahay iyo hooyada isagoo nool uu ka dhaliyo uu ka keeno, waxay u baahan tahay oo buugga libaanta qoyska ka waramaya maxaa lagu anqarinaya wixii Soomaadu anqarintii oran jiray. Inagu dhaqankeenii hore waxaa jiri jiray ilmaha mar alla markuu dhasho afka waxaa loo marin jiray malmal. Adduunkana malmalku waa shayga ugu qaraar. Halka Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ilmaha markuu dhasho loo marin jiray afka timir. Waxaad arkaysaa kala duwanaantaas. Ilmaha marka uu gardaadinta gaaro, waan gardaadin jirnay inagu, waxaa la jahan jiray dhaqan ahaankeena waxa loo gardaadin. Yaa gardaadin jiray midka ugu barakada daran reerka baa la dhahay number 1 soo bax kale ilmaha boodboota du wiil yahay gabdhaha lama gardaadin jirin kaasa loo ordaya. Markaas wadaad si Maxamed Shibiil la dhahay qisay iga sheekeyso muhaadar ka jeedinay meel buu ka sheekeyay aad baan ugu qoslay wuxuu yiri sinin Soomaaliyo oo lagu yaqaanay barakadaray oo dadka ugu barakadaran baa inta loo yeeraa wax la kale ilmaha noo gardaadi. Marka wuxuu fahmay reerku waxay ka rabaan ninkan ilmaha yarkaayo waxa laga rabo buu yiri. Wuxuu yiri inta wiilki ilmi kor u qaaday Ilaahay waxaan kaaga weydiiyay ilaa iimaanka inuu kaa qaado oo aysan waxaagu ku deeqin oo waxa dadka inaad aragtid mahanaada waxaagu weliga arag. Reerku waanta kusoo booday dhaheen maxaa nooga habaaraysaa wiilka, wuxuu yidhi haddee waxaad igu yeerateen oo aad lahadeen u gardaadiso intaa inuu noqdo maah. Marka waxaa la rabaa marka ilmaha cidda gardaadinaysa in laga fakaro qof fiican oo macquul. Nabi maxaad bay saxaabada u geysan jiray. Waxaa ka mid ah cutubka ku jira ilmaha hooyada iyo aabuhu inay la sheekaystaan yaraantiisa. Habbuu ilmuhu u fakarayaa, haddaad u malaynaysan oo caqli lahayn sidaas maaha, waxbuu duubayaa inaad marka la sheekaysatid, xataa haddaada la sheekaysan intaad aamusantihin wuxuu fiirinayaa dhaqanka guriga looga dhaqmayo, hooyada iyo aabuhu xiriirka dhexmaraya suu yahay, see isula hadlayaan, see isu ixtiraamayaan, wuxuu fiirinayaa dadka guriga yimaada seebaa loola dhaqmayaa, isaguna sidaasuu samaynaya. Ilmaha waxaa ka mid a maalmaha qaarkood in ilmaha loo kaxeeyo meel uu xiisaynayo, hadday hadba waxay ku xirantaha duruuftu say tahay tuulo yar haddii la degan yahay in maalin baadiya la geeyo. Nidaam marka 40 qodob ah oo ilmaha ay isugu jira wax laga ilaalinayo iyo si guud ilmaha ina beenta iyo waxyaalaha xumaanta keeni kara in laga ilaaliyo.
Waa Hagaag, waxaad dhegaysanayseen qayb ka mid a barnaamijyada taxana aan uga hadlayno bugaagta Soomaaliya laga qoray. Yaasiin Ciise ayaa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyey. Haatan naga dhegeystayaal, waxaan gudagalaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna oo dabcan qodobadaan idiin hayno ay ka mid yihiin barnaamijkii Dooda Gaabana Muuraha Maraykanka iyo weliba xiisadda ka taagan dhinacyo suuqyada saamiga caalamka oo aan falanqayn idinka hayno, balse marka hore wararka caalamka.
Saamilayda suuqyada Shiinaha ayaa hoos u dhacay markii la furay suuqyada, laakiinse waxa ay kor u soo yara kaceen 400% markii dambe galabnimadii shalay, iyagoo misna hoos u dhacay suuqyada Japan iyo Hong Kong ee dhowaantan u midoobay inay yeeshaan sicir beeco isku mida. Suuqyada Japan ayaa waxaa loo xiray sababo la xiriira hoos u dhaca 400% badeecadihii, iyadoo Hong Kongna sidoo kale ay ku biireen. Dhinaca kale, suuqyada saamilayda Britain, Germany, Faransiiska ayaa iyaguna kor u yara kacay 200% wax ka badan iibkii ganacsigoodii hore. Walwalka ka dhasha dhaqaalaha Shiinaha ee sabeenaya ayaa hoos u dhigay suuqyada sicirka saliidda maalinkii Isniintii shalay, iyadoo ay ku jiraan kuwa Shiinaha oo hoos u dhacay 800%.
Booliska dalka Hungary ayaa maanta sheegay in tiro muhaajiriin oo aan horey loo arag ay ka soo gudbeen xadka dalkaasi. Qaramada midoobayna waxay sheegaysaa inay qiyaasayso in kumanaan kale oo qof oo muhaajiriin ay tallaabadaas oo kala qaadi doonaan. Hungary ayaa sanadkan 2015 waxay diiwaangelisay 100,000 oo muhaajiriin, taasoo laba jibaar ka badan tiradii sanadkii hore. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 2,100 qof ay ka soo gudbeen xadka dalkaasi isniintii shalay.
Saraakiisha dalalka Spain iyo Morocco ayaa maanta oo talaada ah waxa ay sheegeen in ay xabsiga u taxaabeen 14 qof oo ay ku sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxaha dadka u qora si ay ugu biiraan ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Spain ayaa waxa ay sheegtay in xiritaankan uu ka dhacay magaalo lagu magacaabo Sant Martin de Llobregat oo ku taala koonfurta magaalada Madrid iyo 5 meelood oo kale oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Morocco. Dowladda Spain ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay xabsiga u taxaabtay 17 dad.
Galab wanaagsan dadka hawada naga dhagaysanaya. 4:30 ayaa saacadda geeska Afrikada Bari tilmaamaysa. Maalmihii u dambeeyay waxaa deganaansho laanay ay ka jirtay suuqyada saamiyada ee dunida, gaar ahaan Mareykanka, Britain, Germany, Faransiiska iyo dalal kale oo badan. Xasilooni darridan suuqyada ayaa ka dhalatay markii hoos u dhac weyn ku yimid suuqyada saamiyada ee Shiinaha oo ah awoodda labaad ee dhaqaalaha dunida. Dowladda Shiinaha ayaa qaaday tallaabooyin ay ku xakameynayso khasaaraha suuqyada saamiyada. Haddaba sida ay u shaqeeyaan suuqyada saamiyada iyo saameyntay ku leeyihiin dhaqaalaha dunida ayaa wariyeena Maxamed Colaad Xasan wuxuu ka wareystay Dr. Cabi Ali Jaamac Jimcaale oo shahaadada PhD-da ku haysta dhaqaalaha. Khadka telefoonka magaalada Bristol ee dalka UK ayuuna kula xiriiray.
Stock market-ka waa qaab dhaqaale oo iskugu jiro lacago, maalgelin iyo horumarin dhan walbaba leh. Waxaa loo kala qaadaa laba qaybood. Mid waxaa la yiraahdaa primary market. Primary market wuxuu ku hoolan yahay, wuxuu u qaabilsan yahay iibinta investment-yada iyo howlaha bankiyada
maalgashiga
u shaqeeyaan. Qaybta labaadna waxaa la yiraahdaa secondary market. Founding-kiisu ugu horeeyay wuxuu ahaa 1792
ayaa la aasaasay,
wuxuuna ku shaqeyn jiray qaab la yiraahdo Nasdaq. Markii la gaaray 1971, stock market-yadii waxay isku bedeleen qaab electronic site ayay u shaqeeyaan.
Marka saamiyadan waa lacag qofku uu gashanayo meel suuqaas uu gashanayo, oo suuqa laga yaabo in share ama saami shirkad leedahay, shirkadaha taleefanada sameeya ama kuwa shidaalka ama kuwa waxyaabaha kale ka ganacsada ayaa sheerarka iibinaya, oo marka qofki uu lacag ku darsanaya. Marka shirkadaha maamulaya iyo suuqa maamulaya ayaa stock market ku yahay, haddaan si kale u dhigno.
Ha, waa saas.
Waa gartay.
Sida u sheegto weyo, aad baad u saxantay.
Waa gartay.
Shareskaas oo qof walba iibsanayo share, ka bacdina uu ku tagayo qofkiina awood u leeyahay inuu sheerkiisa dib u sii kato.
Loo soo dhac suuq saami oo China ku yaala, siduu durbadiiba ku saameeyo meel kale oo dunida ah sida Mareykanka, Faransa, Jarmalka iyo Britain oo aad joogto, iyo kuwo kaleba oo badan. Dabcan waa su'aal dad badan ay isweydiin karaan. Maxaad uga jawaabi lahayd siduu u saameeyaa dhaqaalaha hoos u dhaca suuqan saamiga?
Horta markaan dhaqaalaha dib ugu laabanno, qeybo kala gedisan ayuu leeyahay. Tusaale ahaan, markaan qaadanno qeybta international-ka, markaan ka fiirino, adduunku waa silsilad isku wada xiran. Waxaa ka wada dhexeeyo ganacsi ayaa ka wada dhexeeya, qolo walbaba qolada kale way ku xiran tahay. Waagii hore dhaqaalaha waxaa jiri jiray in lagu miisaami jiray waxa la yiraahdo dahabka. Way isbedeshay dabeecaddii investment-iga, ama waddan walbaba waxa uu dhoofiyo oo dibadda u diro, waxyaabahaas uu dibadda u diro oo asaga faa'iido u taho lacag qalaad uu ka helayo, iyo wuxuu asaga soo iibsado oo asaga dhibaato u taho lacag qalaad ka baxayso.
Saameyntu halkaa bay ka imaanaysaa?
Saameynta marka halkaasay ka imaanaysaa oo ugu muhiimsan,
dadka caadiga ee suuqyada saamiga aan waxba kulahayn oo aan wax lacag ugu jirin, iyagu hoos u dhaca suuqa saamiyada oo kale saameyn ma ku yeelanaya?
Aad iyo aad ugu yeelanaya, sababtoo ah qof walbaba dhaqaalihii waxaa loo baahan yahay waa wax noloshii ku xiran. Sida aawadeed, tusaale ahaan haddaan usoo qaadanno badeecadaha aan isticmaalno iyo waxyaabaha aan iibsanno, hadda haddaad fiirsid idaacadaha waxaad arkaysaa guryihii in qiimahoodu uu hoos u dhacay, shidaalkii inuu hoos u dhacay, waxyaabahaasoo dhan suuqan hadda egstogan ayaa saameyn ku leh. Marka waa silsilad isku xiran. Lacagtii badeecadii iyo iibsigii hantiyeed intaba waxay noqonaysaa silsilad isku wada xiran. Haddii mid uu isbedelo inta kaleeto faktarada kale midba mid kaluu saameynaya.
Dhaqaalaha Shiinaha oo kale waxa uu ku socday xowli 700% koror ah, waana dalka labaad ee awoodda dhinaca dhaqaalaha ee dunida. Hoos u dhac 50% gaaraya ayaa warbaahintu tabinayaan in suuqa saamiyada u keenay. Maxaa ku keeni kara marka dhaqaalaha waddan dhisan dhaqaalihiisu xoogan yahay in si degdeg ah uu heerka hoos ugu dhaco?
Horta waxaa loo fasiri karaa arrimo fara badan. China wuxuu isku taraagareeyey inuu dhaqaalihiisa hor u mariyo, wuxuu isku taraagareeyey wadamada Afrika oo idil inuu ganacsi fara badan la sameeyo, wuxuu isku taraagareeyey inuu noqdo hormoodka dhaqaalaha ee caalamka. arrinta marka laba qaybood waan u kala qaadi karnaa: qayb siyaasadeed, dhaqaalihii siyaasad mar walba way daba socotaa, qayb siyaasadeedna way soo geli kartaa oo curyaamin ah oo la curyaaminayo isagoo loogu duulayo horumarkaas uu sameeyey. qaybtan kalena ee xagga dhaqaalaha ee ku saabsan shay walbaba markuu kor u kaco oo kor u kaco marka dambe wuu soo dumaa. waxaa jirta meel yiraahdo bunda maximo. bunda maximidaas productionka markay gaarto ayadaa isjibisa. sida isku jibisana, tusaale markaan usoo qaadano Shiinaha oo kaleeto, hadda markaan tusaale usoo qaadano, haddii uu adduunka offer fara badan ama badeecado fara badan uu dhoofin jiray, wuxuu ku dadaalayaa in uu soo saaro badeecado fara badan si uu adduunka ugu iibgeeyo. waxaa dhici karta marka in wixii aan laga iibsan ama sidii la rabay aysan u bixin. taas marka waxay keenaysaa in dhaqaalihii uu hoos u dhaco, sheegii uu soo saarayna suuq la-aan ay ku dhacdo, taasna ay sababto in stoggii uu burburo.
Marka hoos u dhacan dhaqaale hadda dunida suuqyada saamiyada dunida ka jira, dhaqaaliyahanada qaarkood baa qaba in dhinaca kale faa'iido uu leeyahay oo laga yaabo in dadkii saamiyada kulahaa ay la soo baxaan oo shirkada kale iyo waxyaabo kale oo aan saamiyada aan ahayn ay maal gashtaan. dhaqaaliyahanadu fikradda ma qabaan?
fikraddaas waa la qabaa, waa wax jirta, sababtoo ah nin walbaba markuu dareemo dhibaato wuxuu ku fikiraa isla markiiba sidee ugu gelgelataa, halkee aadaa, halkee u baxdaa. sheygan la yiraahdo saamiyadana haddii si loo fiiriyo waa qamaar la cayaarayo, waa nasiib, waa tijaabin. haddii aad dareentid in markiiba shay uu hoos u dhacayo, waad ka soo baxaysaa meel kaloo markiiba aad faa'iido aad ku maqashay ama maalgelin kara oo markaas la leeyahay way socotaa oo xiisay leedahay ayaa la aadaa. dadka marka investmentiga sameynayo, mar walbaba meesha roobka uu ka da-o ayay aadaan, meesha jiilaal yimaadana way ka cararaan, sida xoolo dhaqatado kale.
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdi Cali Jimcaale oo shahaadada PhD-ga ku haysta dhaqaalaha oo khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada Bristol ee dalka Britain ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad.
haatana waa doodii gaabneed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaan u wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan mooshin ka keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. danjiryaasha qaramada midoobay, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISON, urugobleedka igaar midowga Yurub, dowladda Mareykanka iyo boqortooyada midowga Ingiriiska ee UK ayaa war saxaafadaday soo saareen ku sheegay inay ka walaacsan yihiin mooshinka baarlamaanka ee lagu doonayo in xilka loo qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba saameyn intee le'eg ayuu mooshinkan muranku ka dhashay ku yeelan karaa howlaha dardargelinta dowladnimada Soomaaliya iyo hiigsiga sanadka 2016-ka? waa xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada taageersan mooshinkan, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan hay-adda Sosensa oo ah hay-ad kulmisa ururada aan dowliga ahayn ee ka dhisan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. aan ku horeeyo xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud.
waxaad ogsoon tahay in mooshin laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana maxaa la yiraahdaa lagu soo eedeeyey arrimo fara badan oo kala duwan. waxaan isleeyahay baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waa arrin ay xaq u leeyihiin sababtuna waxaad ogsoon tahay madaxweynuhu ma ahan popular election oo shacabka ay soo doorteen, waxa weeye madaxweyne baarlamaanka soomaaliyeed ay doorteen muddo hadda laga joogo dhowr bilood kahor ayaa baarlamaanka soomaaliyeed 115 xildhibaan oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan waxay usoo gudbiyeen madaxweynaha petition ay kaga codsanayaan inuu xilka ka dego, maadaama uu maxaa la yiraahda kusoo eedeeyeen ilaa 14 qodob oo markaasi maxaa la yiraahda loo soo gudbiyey midii sharciga la soo aaday.
Taasi
keentay waqtigan keenay
aan jaleeco diini diini maxamed diini waxaad idinku taagantiinida badan aada taagan tihiin in mooshinkan uu yahay mid xilli aan munaasab ahayn ku soo aaday oo carqalad ku ah hanaanka socda, maxaad arrintaasi ku aaminsantihiinoo fikirka xildhibaanka aada uga duwan tihiin?
Annagu hay-ad siyaasiya ma nihin, runtiina mandateenu waxa waaye inaan ka shaqeyno xasilooni siyaasadeed Soomaaliya la helo, in maaragtay midnimo qaran la helo, iyo in la helo maaragtay horumar maaragtay waddanka dhan kala gaara. Annagu fikirkaasaan u taagannahay hay-ad siyaasiyana ma nihin. Ra'yigan ku saabsan mushinka la keenay, annagu marnaba ma dhahayno mana taagin eedeymaha madaxweynaha lagu soo eedeeyey, ma aha eedeymo jira, ma dhahayno, mana dhahayno xildhibaanadu xaq uma laha inay madaxweynaha soo eedeeyaan. Laakiin annaga marka aan celcelis ahaan qiimeyno xaaladda Soomaaliya ay maanta ku jirto, waxaan haysanaa 12 bilood oo aan kaga fikirno qaabka dowladdan dowladdii kale heelahan dowladda bedeli lahayd ay ku dhaalahayd 12 bilood oo aan runtii weli aynaan si fiican mujtamaca Soomaaliyeed uga fakerin, baarlamaanka Soomaaliyeed aysan si fiican uga fakerin, executive powerka aysan si fiican uga fakerin. Fursaddii ahayd seelay dowladdan ugu bedelaya iyadoo annaga ku mashquulsan ayuu waxa ku soo aaday mooshinkan. Marka anagu marka hore inta badan waxaan xeerinaynaa waxa la yidhaahdo danta guud ee ummadda iyo xasilooni siyaasadeed uu gaari karaa. Annaga faa'iidaynu kuma salaysan mucaarad toosa ku nahay maaragtay xildhibaanada, ama aan leenahay madaxweynuhu dembigan midna ma gelin, laakiin waxaan fiirinaynaa danta madaxweynaha xildhibaanada ka weyn
waan gartay. Waad maqlaysaa xildhibaan Cabdisamed Diini wuxuu taagan yahay annaga waxaa noo muuqata waa aayatinka ummadda Soomaaliyeed iyo xilliga kooban ee la haysto ee la doonayo in dowladdan hadda jirto lagu bedelo mid kale lagu bedelo, taasina waxay markaasi u egtahay in caqabad uu mooshinka ku noqon karo. Maxaa diiday inaad sidaad wax u aragtaan ood mooshinka dib u dhigtaan ama xal kale aad keentaan, maadaama xilligu uu yaryahow ama waagii hore aad u keeni weyseen mooshinkan aad hadda keenteen?
Saabtan saacadan keenay waxa weeye in hadda ka hor muddo dhowr bood ka hor ah ayay xildhibaanadu waxay usoo qoreen waxa la yiraahda petition oo aan markaas ahayn maxaa la yiraahda sharciyad oo sharci ee awood ka qaadis ah ee ahayd codsi loo soo jeediyey in madaxweynuhu ilaa iyo dhowr 14 qodob ay soo qoreen inay maxaa la yiraahda ay soo cadeeyeen inay madaxweynuhu hadda wadi karinin hawsha dalka u taala. Waqtigaas ayadaa madaxweyne baarlamaanka yimid waa ka khudbiyey wuxuuna si cad u qirtay in qodobadaas lagu soo eediyo dhan ay sax yihiin, balse uu diyaar u yahay hadda ka bacdi inuu shaqadii la hagaajiyo. Baarlamaankana ka codsaday in lala shaqeeyo, waxaa soo baxday inaan wax alla wixii lagu ballamay waxba ka shaqeynin, taasaa keentay marka inuu mooshin saacadaanaad.
Waan gartay diini waad maqlaysaa xildhibaan Cabdi Samed wuxuu leeyahay mar horaan farin u dirnay oo madaxweynaha oo dood baa dhacday, marka idinka ka markaan ka hadlayno ururada aan dowliga ahayn waxyaabaha idii muuqda arrintan xildhibaanka ka duwan ee isleedihiin arrintan aad daciifinaysa oo ama dib u dhigi karta maxaa ka mid a oo aad kaga duwan tahay xildhibaanka?
Aad aad u mahadsan tahay. Annagu horta shaqsiyan hay-ad ahaan waxyaabaha annaga loo muuqdo waxaa ka mid baarlamaanku waxay awood u lahaayeen ama weli uleeyihiin awood in ay wasiirada soo saaraan, xasaanada ka qaadaan, kamadna saaraan. Waxani wax gacanta wasaaradda ayay ku dhacayaan. Midda saddexaad waxaa noo muuqata baarlamaanka xaq ayay uleeyihiin inay madaxweynaha soo eedeeyaan oo impeachment processka ay keenaan, laakiin laba arrimood oo farsamaha meesha yaalla. Waxaa yaalla mid maxkamaddii dastuuriga ahayd oo qodobkay in ay shaqada qabato ma diyaarsana. Beddelkeedii waxaa qiil looga helay dastuurkii lixdankii in maxkamadda sare ay xilka la wareegi karto. Cillad kaleoo farsamaha ku timid oo maxkamaddii sare hadda ma diyaarsana. Ilaa hadda inta annagu aan ognahay waxaa ka magacaaban laba qofood oo mid ka mida uu iscagilay oo uu yahay xeer ilaaliyaha, intii kale weli lama magacaabin. Qodobka kale oo farsamada ah oo meesha yaalla waxaa ka mid a impeachment processka dastuurkan hadda maanta kumeelgaarka iyo kii lixdankiiba si fiican uguma qeexay.
Waan gartay
midda qodobka kaleoon kuusii raacina waxa waaye impeachment processku waa wax farsamo ahaan aada u adag,
dowladaha waaweyn oo sida Maraykanka waxyaabahaas markay kiiskan oo kale ka dhacayaana dhib aada u fara badan ayaa laga maraa.
Waan gartay
intaasoo duuqood oo farsamaha oo qodobkan hortaalla, haddana waxaa taalla laba arrimood oo aan uga duwannahay caalamka intiisa kale, oo ah inuu yahay waddankan xaalad aan caadihin uu ku jiro, oo uu yahay waddan hadda laysku kabkabayo, iyo in hadda aan ku jirno waqtigii transitionka loo diyaar garoobay inaan ku jirno.
Waan gartay
intaasoo dhan markaan isku fiirinay, waan dhaaraysanay waxyar, intaasoo dhan markaan isu fiirinay waxaan soo jeedinay qaab kale oo ka duwan midka hadda ay xildhibaanadu soo bandhigeen, oo ah in dhibaatadan ay eereynta ay wadaan maaragtay xildhibaanadu in wax laga soo qaado oo aan nidhaahno political compromise aan ku dhammayn oo adinkuna wax ka soo taga, maaragtay madaxweynaha iyo raggiisuna wax ka soo tagaan, dhibaatada xasmiga oo meesha taalana dad yacni bulshada dhexdeeda sumcad ku leh ha loo bandhigo labadiina gruubba mar kale. Haddii hadda ka hor isku dayeen wax diidaya lama arko in mar labaadna la isku dayo, annaga ra-yiga saasaan qabna.
Waan gartay in xildhibaan Cabdisamad ood maqlaysaa Diin wuxuu taagan yahay oo islamarkaana uu magacaabay dhowr arrimood oo mooshinkiina u ah tiirar, sida maxkamadda dastuuriga inaysan jirin, sidoo kale aan lagu heshin waayey dastuurkii 60-kii qodobkan aaminsan arrimahaasi, arrintan impeachment-ga laftigeedu ay tahay mid culusoon xilligan loo baahnayn. Idigoo intaasi xeerinaya, ma laga yaaba inaad ka laabataan ood fikirkan kale ee ururada rayidka ah dowligahan ay qabaan aad ku dhaqantaan, oo dee xeero sidee loo xagtaa ilkana markaasi loo badbaadiyaad qaadataan?
Waa maxaa la yidhaahdaa aada baan usoo dhaweynaya Diini fikradiisa, waxaana maxaa la yidhaahdaa runtii aan uga mahadcelinaya inuu dareensan yahay inta aan dareensannahay, oo eedeymaha jira oo dhan ay maxaa la yidhaahdaa yihiin eedeymo jira. Baarlamaankuna xaq u leeyahay inuu maxaa la yidhaahdaa arrintaasoo kale impeachment ka keeno. Waxaan rabaa marka dhowr arrimood oo Diini ka dhawaajiyaba inaan maxaa la yidhaahdaa ka yidhaahdo. Waa dhici kartaa dad sida uu sheegay inay maxaa la yidhaahdaa arrimahan wax ku lug leeyihiin, laakiin cid walba waa taabanaysaa. Markii la gaaro sharciga, la gaaro sharciga la hortago, cid walba oo khiyaano qaran gashay ama dalka dembiga gashay waxay doontaba ahaato mas-uul doontaba ha hayso ama shacab aadan xildhibaan ahaado, waa taabanaysaa oo way ku imaan doontaa. Oo waxa weeye waxaan arrintan u keenay waxay tahay in dalka u sarreeyey hadduu sharciga ka weynin cid kaloo sharciga ka weynaan kartaa ma jiro. Waxaa soo hartay dhinaca kaleeto oo maxkamadaha, maxkamadaha xaggeeda dalku waa leeyahay maxkamad sare u leeyahay dalku, oo hadda maxaa la yidhaahdaa la ictiraafsan yahay qaabka ay dacwadan u gelaysana guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanadu waa ka wada hadleen iyadoo sharciga lagu bedinayo, sharciga la raacayo oo dastuurka loo yaallo qadiyo qoraalka la raacayo.
Intaas ayaan dhegeysta kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada taageersan mooshinka baarlamaanku ee keenay ee la doonayo in xilka looga qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan hay-adda Soo Sensa oo ah hay-ad kulbisa ururada aan dowliga ahayn ee ka dhisan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Inta aynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen ayaa dooda gaaban inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. 10 sano ka hor toddobaadkan oo kale, waxaa magaalada New Orleans, gobolka Louisiana ee dalka Maraykanka ku dhuftay duufaan xoog badan oo la siiyey magaca Katrina. Duufaankaas oo biyo ku hafiyey magaalada iyo dadkii deganaa ayaa waxaa ku dhintay 1,800 qof, halka uu barakiciyey dadka badan 1,000,000, islamarkaasna keenay khasaare gaadhaya $110 million. haddaba intaynaan eegin isbeddelka magaalada ku yimid 10 sano ee Katrina ka dambeeyey, bal aynu marka hore eegna halka ay magaalada juqraafi ahaan dhacdo. Waa kan Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis oo magaalada dhibaatadu ka dhacday New Orleans ku noolaa muddo 7 sano gaadhaysa.
Horta magaaladu waxa weeye waxay ku taallaa webiga Mississippi River, halka uu ku ballaadho oo magaalada uu ku dhammaado, iyo haddii eeba ku roon yahay lake ama balay magaalada ka gala 4 koone ilaa kasoo bilaama waqooyi ilaa bari oo magaalada ku xeersan, halka magaaladuna waxay ka hooseysaa badda ilaa 19 feet bay sea level ka hooseysaa magaalada Sabada. Waa magaalada ugu weyn weeye state-ka la yidhaahdo Louisiana, waa New Orleans. Waa magaalo qadiimi ah, 300 sanadood ba ayaa waa dhaweyd la celebrate ama loo dabaaldegay inay jirtay oo 300 sano ahayd amdigeedu. Waa magaalo Maraykanku ay yidhaahdaan marka ay ka fikiraan meeshay ku taalo, waa magaalo mucjiza ah inay magaalo ahaan halkaa magaalo ahaata may ahayn, sababtoo ah waxaa ku xeesani waa biyo, waxaa kaloo dheer biyaha webiga iyo balayga dhul dhamaanayo oo ay biyo cunayaan oo la yidhaahdo swarms ama la yidhaahdo dhul demogaraasaas iska jilicsan. Marka inay magaalo ahaataba ma ahayn bay inta badan maran magaalo, laakiin dee waa magaalo qadiimiya taariikh dheer leh magaraasa geographically aan laga maarmi karin saliidaha maraa gaasaska magaraasa mareykanka oo dhan la geeyay halkaa mara oo magaraasa waa channel. Waxyaaba badan bay muhiim ku tahay, saliid bay leedahay oo waa sideed saliid leh. Waa magaalo aan marba sina looga maarmin, marka qasab bay ku tahay magaaladii la dibaaco oo maliso inkastoo burburtay oo dee magaraasa khasaaruhu aada u badnaa markii ay hurricane Katrina 10 sano ka hormartay.
Iyadoo haddaba maanka lagu haya sida ay New Orleans muhiimka u tahay, ayaa qaybta injineerada ciidanka Maraykanka uu xil gaara iska saaray sidii magaalada looga dhisi lahaa haddii daadadkii xoogga badnaa ay mar kale ku yimaadaan. Haddaba haddii isbarbardhig lagu sameeyo shalay iyo maanta, waa sidee xaalka magaaladu?
Farq weyn baa u dhexeeya. Waxaa galay 7 sano u dambeysay, waxaa galay lacag cadadkeeda lagu qiyaasay $20 billion in la dhiso oo la difaaco waxa la yidhaahdo storm surge ama la yidhaahdo magaranaysa ay hirar soo kacay oo ay dabayshaasi keento. Sababtoo ah haddii ay ishu ku dhacdo magaalada, dawa taariikhiyan magaaladaasi ma jirayso, laakiin haddii hirarkii ku dhacay oo kale ee soo jebiyey gebiyada magaalada protect garay ama difaaca ay dib u yimaadaan, waxay ka balan gareeyeen nimanka la yidhaahdo corps engineerska oo qaybta qaabilsana dhismahaas. Waxaa loogu talagalay yidhaahdaan 100-year protection, 100 sano protection waxa ama difaac ayay sameeyeen. Wixii bay adkeeyeen, dhulkay hoos u galeen, waxay soo dhigeen. Markii hore may lahaan jirin waxaa la yidhaahdo steel beams ama la yidhaahdo biraha adag, waxay ahaayeen magaranaysa sivir kor loo dhisay. Hadda wixii bay isku wada qabteen, injineerati wanaagsan iyo lacag dan baa ka shaymkay iyo howl 7 sane hadda ka shaqeeyay. 200 sano muddadan, haddii dee la xisaabiyo 100 sano isku noqonayso inay magaalada ahaato magaalo difaacan oo difaacaya laga difaacaya.
Professor Edward Barbier oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Wyoming ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in khatartu ay weli jirto marka la eego sida mashaariicda guriyeynta looga fuliyo dhulka xeebaha ku yaala. Duufaantii Katrina iyo duufaantii Sandy ee sanadkii 2012 waxay ku keeneen dalka Maraykanka iyo dad badanba in lala tacaalo aad looga fikiro dhisidda xeebaha, kuwaasi oo u nugul dhibaatada daadka. Dalalka soo koraya waxaan arkaynaa inay eegayaan horumarka dhaqaale oo xeebuhuna ay yihiin meelaha ay culayska saaraan, laakiin waxay sidoo kale furin ugu jiraan dhibaatooyinka ay dabeecadu keenta, ayuu yidhi. Haddii aynu haddaba dib ugu noqono magaalada New Orleans, waxaa weli jira goobo aan la horumarin oo dadka qaarkiin ay dib ugu noqdeen. Haddaba waa sidee xaalka deegaanadaasi iyo dadkii ku noqday? Mar kale, Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis.
Magaaladu 80% horta biyaha ayaa kormaray markii ay ku dhacday 10 sano. Marka waxaa magaalaysa ka baaqday waxaan 20% banayn. Intaasuna waxay isugu soo koobantay intii meheradaha ayay ka jireen magaalaysa iyo downtown businessyadu ka jireen. Marka aminka magaaladii kale, dadkii wax insurance hela la dowladdu qabto, wax magaalaysa ismoodii dib u soo celiya. Magaaladii haddaan roughly assess gareeyo, 80% way soo noqotay. Laakiin 20% matan dadkii danyarta ahaa ama dadkii aan haysanin insurance aan lahayn, magaalaysa dee intay guryahoodii mar hore bay gareeyeen ama dhintay dadkii yareeda ka hadheen, ayaa inta badan dhibka ku dhacay runtii. Una badnaa dadka minority-ga ah ama magaalaysa dadkan madow ahaa. Sidaas awgeed, dowladduna way ogaatay in meelaha dadkaasu deganaayeen ay ahayd meelaha ugu godan ee magaalada ugu hooseeya. Hadday biyo dambe yimaadaan, haddana halkii ay dib ugu noqonayaan. Marka dib looma dhisin, sidoodiiba lagu daayay, laakiin dad yar oo aan badnayn eriyadaasi waxay ahayd ilaa 100,000 oo qof mar 7 sano ka hor dadka degani. Haddaad maanta eegto 3,000 oo qof waxaan ahayn baa dib ugu noqday oo eriyadaa degan. Iyaguna waxay qaateen magaranaysa risk iyagu ay iskoodi layihiin oo ay iyagu doorteen inay halkaas tagaan actually. Oo markaad eegteed meelaha dhex marto meherada ma jiraan meelo ay ka adeegtaan, malaha magaranaysa meelo badan oo protection ama nalalka magaalada ka jira ee magaalada kale iftiimaya ama iftiimaan. Marka waad garan karaysaa meel aan rabin inay tahay oo dowladdu ay dib uga qabatay wixii lacag galay iyo wixii adduunku gurmuday iyo wixii ka u dhacay ee Mareykanka dowladdu dhan u kacday heeriyadaas uruwa sidee wasay siday kaga tagtay 7 sano ka hor Katrina iyo weli iska tahay haqiiqan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay. 10 sano kadib duufaantii Katrina ee ku dhufatay magaalada New Orleans, gobolka Louisiana ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisan yahay aagu mahadsan yahay Maxamed Cabdisan dheera barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanku nala socodsiinaya. Barnaamijkaas ayaana gebagaba u ah idaacadda galabnimo وسهرة عبد أحمد إيو عبد عزيز حسين عثمان وإذن لا إنتينو مركلة قلبتا عاو كل مدونا وحان إذكي قتقنا نبت قليو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.